Копнежът на вековете, глава 62. Угощението в дома на Симон. Симон от Витания се смяташе за ученик на Исус. Той бе един от малкото фарисеи, които явно се присъединиха към Христовите последователи. Признаваше Исус за учител и се надяваше, че той може да е Месия, но не го беше приел като спасител. Характерът му не бе преобразен, принципите му не бяха променени. Симон беше излекуван от проказа. С това го привлече Исус. Той пожела да изрази своята благодарност и при последното посещение на Спасителя в Витания устрои угощение за него и учениците му. На празненството се събраха много евреи. По това време в Ерусалим имаше голямо оживление. Христос и делото му привличаха вниманието повече отколкото преди. Дошлите на угощението наблюдаваха внимателно всяко негово движение. Някои го гледаха с неприятелско око. Спасителят бе пристигнал във Витания само 6 дни преди Пасхата. Според обичая си, той се отби в дома на Лазар. Групите пътници, които минаваха оттам за града, разпространяваха новините, че е на път за Йерусалим и че ще прекара съботата във Витания. Народът бе обхванат от голям ентусиазъм. Прииждаха, някои привлечени от Исус, а други от любопитство, да видят възкръсналия от мъртвите. Хората очакваха да чуят от Лазар чудни обещания за това, което е видял и преживял след смъртта си. Но бяха изненадани, че не им разказа нищо. Нямаше какво да им каже. Боговдъхновеното слово заявява: мъртвите не знаят нищо. И любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени. Еклесиаст 9 глава 5 и 6 стих. Но Лазар имаше да предаде едно чудно свидетелство за Христовото дело. За тази цел бе възкресен от мъртвите. С увереност и сила той заявяваше, че Исус е Божи син. Известията, които посетителите от Витания занесоха в Ерусалим, засилиха възбудата. Народът силно желаеше да види и чуе Исус. Мнозина се интересуваха дали Лазар ще го придружи до Ерусалим и дали на Пасхата пророкът ще бъде обявен за цар. За свещеници и началници беше ясно, че влиянието им над народа отслабва. Гневът им против Исус растеше постоянно. С нетърпение очакваха удобен случай да го премахнат завинаги от пътя си. Но тъй като времето минаваше, започнаха да се страхуват, че той може да не дойде в Ерусалим. Помнеха колко често беше избягвал от техните опити да го погубят и се бояха, че и сега е узнал плановете им и ще се държи на страна. Те зле прикриваха своята загриженост и се питаха: как ви се вижда? Няма ли да дойде на празника? Бе свикан съветът на свещениците и фарисеите. След възкресяването на Лазар, народът така се бе въодушевил, че беше опасно да хванат Христос явно. Затова църковните власти решиха да го заловят тайно и да проведат съдебния процес по възможност по-тихо. Надяваха се, че когато осъждането му стане известно, променливата вълна на народното мнение ще се обърне в тяхна полза. Така решението да погубят Исус бе взето. Но свещениците и равините знаеха, че не биха могли да се чувстват сигурни, докато е жив Лазар. Самото съществуване на човек, престоял 4 дни в гроба и възкръснал само по една дума на Исус, рано или късно щеше да предизвика реакция. Народът би си отмъстил на водачите, че отнемат живота на този, който е вършил такива чудеса. Затова Синедрионът реши, че и Лазар трябва да умре. Ето до какви дълбини отвеждат своите роби завистта и предразсъдъкът. Омразата и неверието на юдейските началници се засилваха, докато стигнаха до там да отнемат живота на човек, когато Божията сила бе избавила от гроба. Докато планът бе уговарян в Ерусалим, Исус и неговите приятели бяха поканени на празненство у Симон. На трапезата той беше седнал между Симон, когото бе излекувал от ужасна болест, и Лазар, когото бе възкресил от мъртвите. Марта сервираше на масата, а Мария жадно слушаше всяка дума на Исус. В голямата си милост той бе опростил греховете й и бе възкресил брати, така че Мариеното сърце преливаше от благодарност. Тя бе чула Исус да говори за близката си смърт и в голямата си любов и болка за него пожела да му окаже чест. Бе пожертвала мило и драго, за да купи алабастрен съд с миро, за да помаже тялото му. Но сега мнозина разправяха, че той щял да бъде коронясан за цар. Скръпта й се превърна в радост. Пожела да бъде първата, която ще му отдаде чест. Счупи съда с мирото и изля съдържанието му върху главата и нозете на Исус. После коленичи, обливайки ги със сълзите си и ги изтри с дългата си пусната коса. Мария се опита да го стори незабелязано, но благоуханието на мирото изпълни стаята и всички разбраха. Юда беше много недоволен от случилото се. Вместо да изчака да чуе какво ще е мнението на Исус, той започна да изказва шепнешком оплакванията си на близкостоящите и да обвинява Христос, че допуска такова разточителство. Подхвърляше хитро намеци с намерението те да породят недоволство. Юда заемаше службата на касиер в групата на учениците. Тайно вземаше пари от малкия запас в касата, като още повече намаляваше оскъдните суми. Желаеше всичко, до каквото можеше да се добере, да се внася в касата. Парите често се употребяваха за подпомагане на бедни. Когато се купуваше нещо, което той не смяташе за необходимо, Юда казваше: «Защо се прахосва това? Защо стойността му не се пусна в касата, за да раздавам на сиромасите?» Постъпката на Мария се различаваше толкова много от неговото себелюбие, че той се засрами. По навик се опита да оправдае възражението си срещу нейния дар. Обърна се към учениците и каза: «Защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите?» Каза го не защото го беше грижа за бедните, а защото беше крадец, държеше ковчежето и крадеше от онова, което пускаха в него. Юда нямаше сърце за бедните. Ако Мариеното миро се продадеше и парите паднеха в ръцете му, не сиромасите биха се възползвали от тях. Юда имаше високо мнение за деловите си способности на ръководител. Като касиер се смяташе за много по-издигнат от своите съмишленици и бе го внушил и на тях. Спечелил беше доверието им и имаше силно влияние. Превидната грижа за сиромасите ги измами. Изкусните му намеци за мирото ги подведоха и те се усъмниха в предаността на Мария. Възмущението премина по цялата трапеза. Защо се прахоса това? Това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромаси. Мария чу осъдителните думи. Сърцето й се разтрепери. Оплаши се, че сестра й може да я смъмри за разточителството. Учителят също можеше да я сметне за прахосница. Тък му се канеше да се оттегли на страна, без да се извинява, когато се чу гласът на нейния Господ. «Оставете я! Защо й досаждате?» Той видя, че е смутена и разтревожена. Знаеше, че с тази постъпка Мария му изрази благодарността си. Задето бе опростил греховете й и бе облегчил духа й. Издигайки гласа си на тропота на критикуващите, Исус каза: «Тя извърши добро дело за мен, защото сиромасите винаги се намират сред вас и когато искате, можете да им направите добро, но аз не се намирам винаги сред вас. Тя извърши това, което можеше, и спревари да помаже тялото ми за погребение». Благоуханното миро, което Мария бе решила да излее върху мъртвото тяло на Спасителя, изля върху живото му тяло. При погребението сладката миризма щеше да проникне само в гроба, а сега тя зарадва сърцето му с уверението за нейната вяра и любов. Йосиф от Ариматея и Никодим не предложиха на Исус даровете на своята любов, докато той беше още жив. С горчиви сълзи те поднесоха скъпоценното си миро на студеното му и безчувствено тяло. Също и трудът на жените, които донесоха своите аромати на гроба, бе излишен, тъй като той бе възкръснал. Мария обаче изля любовта си над Спасителя, докато той още можеше да чувства нейната преданост и го помаза за погребението му. И когато преминаваше през мрака на своето велико изпитание, Исус носеше в себе си спомена за това дело, знак на любовта, която изкупените ще изпитват към Него през вечността. Много хора поднасят ценни дарове на своите скъпи починали. Застанали край студеното и безмълвно тяло, те свободно изразяват любовта си. Нежност, оценяване, преданост се сипят на човек, който вече нито вижда, нито чува. Ако тези думи бяха изречени, когато умореният дух се е нуждаел от тях, когато ухото е можело да чува и сърцето да чувства, колко ценно за него щеше да е тяхното благоухание. Мария не схващаше дълбокото значение на извършеното си от любов дело. Не можеше да отговори на обвинителите си. Не можеше да обясни защо избра точно този момент, за да помаже Исус. Светият Дух състави плана, а тя само се бе покорила на неговото внушение. Когато се действа по Божие вдъхновение, не може да се даде обяснение. Невидимо присъстващо, то заговаря на ума и душата и подтиква сърцето към действие. Само по себе си то е оправдание. Христос обясни на Мария значението на нейното дело и по този начин и даде повече, отколкото бе получил от нея. Защото тя, като изля това миро върху тялото ми, каза той, направи го, за да ме приготви за погребение. Както алабастровият съд бе счупен и изпълни цялата къща с благоуханието си, така и Христос щеше да умре. Тялото му щеше да бъде сломено, но го очакваше възкресение от гроба и благоуханието на живота му щеше да изпълни цялата земя. Христос ви възлюби и предаде себе си за вас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Ефесяни 5 глава, 2 стих. Истина ви казвам, заяви Христос, където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя извърши. Гледайки напред в бъдещето, Исус можеше да говори със сигурност за своето Евангелие. То щеше да се проповядва по целия свят и където и да проникнеше, Мариният дар щеше да пръска своя аромат. Много сърца щяха да бъдат благословени от нейната спонтанна постъпка. Църства щяха да се издигат и да падат, имена на монарси и победители да се забравят. Но делото на тази жена щеше да бъде обезсмъртено в страниците на свещената история. До края на времето счупеният алабастров съд щеше да разказва историята за великата Божия любов към падналото човечество. Делото на Мария бе в пълен контраст с онова, което Юда се канеше да извърши. Как остро Спасителят можеше да изобличи този, който бе посял семена на критика и негодование в умовете на учениците. Колко справедливо можеше да осъди обвинителя. Този, който чете подбудите на всяко сърце и разбира всяка постъпка, можеше да разкрие пред присъстващите на трапезата тъмните страници от живота на Юда. Празната претенция, на която предателят основаваше думите си, можеше да бъде разобличена, защото вместо да съчувства на сиромасите, той крадеше предназначените за тях пари. Тогава срещу него щеше да се излее гневът на другите за това, че лишава от помощ вдовицата, сирачето и наемника. Но ако Христос бе смъкнал маската на Юда, това щеше да се изтълкува като причина за предателството му. И макар да би бил обвинен в кражба, Юда пак щеше да намери съчувствие дори и сред учениците. Спасителят не го изобличи, за да не му даде повод за измяна. Но от погледа, с който го прониза, Юда разбра, че той е доловил лицемерието му и е прочел безчестният му и низък характер. като бе похвалил постъпката на Мария, така жестоко осъдена, Христос бе изобличил Юда. Никога преди това Спасителят не бе го изобличавал направо. Сегашното изобличение смути сърцето му. Реши да си отмъсти. От вечерята Юда отиде направо в двореца на първосвещеника, където заседаваше съветът, и предложи да предаде Исус в ръцете им. Свещениците много се зарадваха. Беше им дадена привилегията да приемат Христос за свой Спасител без пари и без плата, но те отказаха да приемат скъпоценния дар, поднесен им в най-нежен дух на привличаща любов. Отказаха да приемат спасението, което е по-ценно от злато, а купиха Господа за 30 сребърника. Юда подхранваше у себе си алчността, докато тя надделя над всяка добра черта на характера му. Той се разбунтува срещу направения на Исус дар. Сърцето му завидя, че Спасителят получи нещо достойно за земен монарх и предаде своя Господ за сума много по-малка от стойността на алабастровия съд. Учениците не бяха като Юда. Те обичаха Спасителя, но не схващаха правилно възвишения му характер. Ако съзнаваха какво прави той за тях, нямаше да мислят, че нещо дадено за него може да бъде напразно. Мъдреците от изток знаеха съвсем малко за Исус, но бяха преценили много по-добре как да му отдадат чест. Те поднесоха на Спасителя скъпи дарове и му се поклониха с почит, когато той беше още бебе, поставено в ясла като в люлка. Христос цени извършените с сърдечна вежливост дела. Когато някой му направеше услуга, той с небесна учтивост благославяше изпълнителя за добрината. Не отказваше да приеме и най-простото цвете, откъснато и предложено му с любов от някоя детска ръка. Приемаше детските приноси, благославяше дарителите и записваше имената им в книгата на живота. В свещеното писание помазването на Исус от Мария се споменава като случай, който я отличава от другите Марии. Извършените от любов и уважение към Исус дела са доказателство за вяра в Него като Божи Син. И Святия Дух споменава като доказателство за верността на една жена към Христос. Ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всяко добро дело. 1 Тимотей 5 глава 10 стих. Христос се радваше на сериозното желание на Мария да изпълнява волята на своя Господ. Той прие богатата и чиста любов, която учениците му не разбираха и не можеха да разберат. Желанието на Мария да извърши това дело за своя Господ бе за него по-ценно от всичките благовонни масла на света, понеже беше израз на нейната оценка за Изкупителя на света. Христовата любов я бе подтикнала към тази постъпка. Безподобната красота и святост на Христовия характер изпълваше душата й. Мирото бе символ на сърцето на дарителя. То бе външната проява на една любов, която се бе хранила от небесни потоци и сега приливаше. Постъпката на Мария бе точно урокът, от който учениците се нуждаеха, за да разберат, че Христос обича любовта към Него да бъде изразявана. За тях Той беше всичко, а те не съзнаваха, че скоро ще бъдат лишени от присъствието Му и няма да могат да му поднесат вече нищо в знак на благодарност за голямата му любов към тях. Самотата на Христос, отделен от небесните дворове и живеещ като човек, никога не бе разбрана или оценена от учениците му както трябва. Той често се натъжаваше от това, че те не му отдаваха дължимото. Знаеше, че ако бяха непрекъснато под влиянието на придружаващите го небесни ангели, не биха счели за достатъчно ценен нито един дар, изразяващ духовната привързаност на сърцата им. Полученото по-късно просвещение ги доведе до съзнанието, че докато Исус е бил още при тях, са могли да извършат много неща, за да изразят любовта и благодарността си към Него. Но когато ги напусна и те се почувстваха като стадо без пастир, разбраха, че някои техни постъпки на внимание са щели да го зарадват истински. Вече не осъждаха Мария, а себе си. О, да можеха да вземат назад осъдителните си думи и мнението си, че по-добре било дарът да се даде на сиромасите, отколкото на Христос. Този упрек почувстваха най-силно, когато сваляха от кръста на раненото мъртво тяло на своя Господ. Същата нужда се вижда и в днешния свят, но много малко са хората, които схващат какво означава Исус за тях. Ако разбираха, биха изразили любовта си към Него, подобно на Мария, и с удоволствие биха го помазвали. Скъпото миро не би било наречено прахосване. Нищо не биха сметнали за твърде скъпо, за да бъде дадено за Христос. Никакво себеотрицание и саможертва в Негово име не би ги спряло. Гневно изречените думи, защо се прахосва това, живо представиха пред Христос най-великата жертва, правена някога. Как Той, Божият Син, щеше да отдаде себе си за изкуплението на този изгубен свят? Бог даваше толкова щедър дар за човечеството, че не може да се каже какво повече би могъл да направи. С отдаването на Христос Той бе дал цялото небе. От човешка гледна точка, такава жертва би представлявала прахосване. За човешкия начин на мислене целият спасителен план е прахосване на милост и сили. Насякъде виждаме себеотрицание и сърдечна пожертвователност. Справо ангелите могат да се очудват, че хората отказват да бъдат издигнати и обогатени от безгранично изразената в Христос любов. Справо могат да извикат, защо се прахосва това? Но умилостивението за един изгубен свят трябва да е пълно, изобилно и съвършено. Христовата жертва бе достатъчно щедра, за да бъде достигната всяка създадена от Бога душа. Тя не можеше да бъде ограничена, така че да не превишава броя на тези, които биха приели великия дар. Не всички хора се спасяват, но изкупителният план не представлява прахосване, след като не е постигнал всичко, което Божията щедрост предвижда. Трябва да има достатъчно и да остава още. Домакинът Симон също се повлия от критиката на Юда относно подаръка на Мария. И той се почуди на Христовото поведение. Фарисейската му гордост се почувства накърнена. Знаеше, че много от гостите му се отнасят към Исус с недоверие и неодобрение. Каза си, този, ако беше пророк, щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. Когато излекува Симон от проказата, Исус го спаси от истинска смърт. Но сега Симон се усъмни, пророк ли бе Спасителят? Тъй като Христос позволи на Мария да се приближи до него, тъй като не я отстрани гневно, като такава, чието грехове са толкова големи, щото не могат да бъдат простени, тъй като не показа, че я вижда като паднала жена, Симон бе изкушен да помисли, че той не е пророк. Исус не знае нищо за тази жена, която толкова свободно демонстрира чувствата си. Иначе не би и позволил да се допре до него. Но Симон разсъждаваше така, понеже не познаваше Бога, нито Христос. Не съзнаваше, че Божият Син трябва да постъпва като Бог, състрадателно, нежно и милостиво. Не искаше да се отдаде внимание на служенето, което Мария вършеше от покаяние. Това, че тя целуваше Христовите нозе и ги помазваше с миро, провокира неговата коравосърдечност. Той заключи, че ако Христос беше пророк, щеше да познава грешниците и да ги изобличава. На тази неизречена мисъл Спасителят отговори: Симоне, имам нещо да ти кажа. Някой си заемодавец имаше двама длъжници. Единият дължеше 500 динария, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече: мисля, че онзи, комуто е простил повечето. А той му рече: право си отсъдил. Както Натан постъпи с Давид, така и Христос прикри целта под булото на една притча. Той предостави на домакина сам да изрече присъдата си. Симон бе вкарал в грях жената, която сега презираше. Тя бе дълбоко неправдана от него. Двамата длъжници в притчата представляваха Симон и жената. С притчата Исус не възнамеряваше да предаде поуката, че двамата длъжници трябва да се чувстват различно задължени, защото всеки дължеше благодарност, която не можеше да отплати. Но Симон смяташе себе си за по-праведен от Мария, а Исус искаше той да осъзнае колко голяма всъщност бе неговата собствена вина. Искаше да му покаже, че неговият грях е по-голям от нейният, с толкова, сколкото дългът от 500 динария надвишава този от 50. Симон се видя в нова светлина. Той разбра каква бе Мария в очите на човека, който бе повече от пророк. Разбра, че с проницателното си пророческо око Христос е прочел любовта и всеотдайността в нейното сърце. Засрами се и осъзна, че стои пред един, който го превъзхожда. Влязох в къщата ти, продължи Христос, и ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя откак съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Христос изреди случаите, при които Симон е имал възможност да изрази любовта си към своя Господ и благодарността си за стореното за него. Ясно, но с деликатна учтивост Спасителят увери учениците си, че се наскърбява, когато чедата му не показват благодарността си към него чрез думи и дела на любов. Сърцеведецът прочете подбудата, която накара Мария да извърши споменатата постъпка. Видя също и духа, който бе подбудил съмненията на Симон. «Виждаш ли тази жена?» му каза той. «Тя е грешница. Затова ти казвам, прощават и се многото грехове, защото тя обикна много. Ако мото малко се прощава, той малко обича». Студеното и небрежно отношение на Симон към Спасителя показа колко малко ценеше той получената милост. Мислеше си, че е направил чест на Исус, като го е поканил в дома си, но сега се видя такъв, какъвто беше в действителност. Докато си въобразяваше, че чете в сърцето на своя гост, гостът бе прочел в неговото. Почувства колко е справедлива Христовата преценка за него. Религията му представляваше фарисейска дреха. Беше презрял Исусовото състрадание. Не беше го признал като представител на Бога. Докато Мария бе простена грешница, той бе непростен грешник. Строгият закон на правдата, който той искаше да наложи на Мария, осъди самия него. Симон се трогна от добротата на Исус, че не го изобличи пред гостите. С него не се постъпи така, както той бе пожелал да се постъпи с Мария. Видя, че Исус не иска да излага вината му на показ, а чрез правилно представяне на въпроса да убеди ума му и чрез състрадателна доброта да смекчи сърцето му. Строгото изобличаване би закоравило сърцето на Симон за покаяние, а търпеливото увещаване го убеди в греховността му. Той осъзна колко голям е дългът му към Господа. Гордостта му отстъпи и надменният фарисей стана смирен, себепожертвователен ученик. Смятаха Мария за голяма грешница. Но Христос знаеше обстоятелствата, които бяха оформили нейния живот. Можеше да угаси всяка искра на надежда в душата й, но не го направи. Измъкна я от отчаянието и гибелта. 7 пъти бе чула тя гласа му да смъмря демоните, завладели сърцето и ума й. Бе чула силните му викове към Отец заради нея. Бе разбрала колко оскърбителен е грехът за неговата неопетнена чистота и победи с неговата сила. Докато за човешките очи нейният случай беше безнадежден, Христос съзря в Мария способностите й за добро. Изкупителният план дава на хората големи възможности. Те трябваше да се осъществят и в Мария. Чрез неговата благодат тя стана участничка в божественото естество, тази, която бе паднала и чийто дух бе станал жилище на демони, се свърза тясно със Спасителя като негова ученичка и служителка. Седеше при нозете му и се учеше от него. Помаза със скъпоценно миро главата му и изми нозете му със сълзите си. Стоя при кръста и го последва до гроба. Първо отиде на гроба след възкресението му и първа разгласи веста, че е възкръснал. Исус знае обстоятелствата около всяка душа. Може да казвате: аз съм грешен, много грешен. Може и да сте, но колкото сте по-лоши, толкова повече се нуждаете от Него. Той не отблъсква нито една плачеща и съкрушена душа. На никой човек не казва всичко, което е в състояние да му разкрие, а само насърчава треперещото му сърце. Ще прости даром на всички, които идват при Него за опрощение и възстановяване. Христос би могъл да заповяда на небесните ангели да излеят чашите на Неговия гняв над нашия свят и да погубят хората, изпълнени с омраза към Бога. Би могъл да заличи тази черна точка във Вселената, но не го прави. И днес той стои край кадилния олтар и представя пред Бога молитвите на всички търсещи помощта му. Исус издига душите, които прибягват при Него, над присъдата и обвиненията на човешките езици. Никой човек или демон не може да обвини тези души. Христос ги присъединява към своето богочовешко естество. Те стоят край великия Спасител от греха, в светлината, излъчваща се от Божия престол. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Исус Христос ли, който умря, а при това и бе възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Римляни 8 глава 33-34 стих.